Kyberturvallisuus, digitaalinen turvallisuus, tietoturvallisuus. Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä pitää paikkansa myös digitaalisen maailman turvallisuuden osalta. Kyberturvallisuus on siis digitaalisen maailman turvallisuutta. Tämä turvallisuus liittyy kaikkeen, mitä digitaalisessa maailmassa tapahtuu. Niin sosiaalisessa mediassa viestittelyyn kuin kerrostalojen etäohjattavaan lämmitysjärjestelmäänkin. Digitalisaatio vaikuttaa nykyisin kaikkeen, myös fyysiseen maailmaan. Digitaalisen maailman uhatkin vaikuttavat myös fyysiseen maailmaan ja arkeemme. Meistä jokainen käyttää päivittäin erilaisia digitaalisen maailman palveluita. Jokainen onkin omalta osaltaan vastuussa digitaalisen maailman turvallisuudesta. Digitaalisessa maailmassa pienistä asioista voi nopeasti tulla suuria asioita. Jopa yksi heikko salasana voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin vaarantumiseen. Ajatus siitä, ettei omista mitään tärkeää tai sensitiivistä tietoa digitaalisesti, on hyvin yleinen. Tämä ajatus johtaakin siihen, että moni ajattelee, ettei heidän tarvitse huolehtia digitaalisen maailman uhista. Moni voi myös ajatella, että näistä kybermaailman uhista huolehtii joku muu, esimerkiksi yrityksen tietoturvatiimi. Tämä on valitettavasti vaarallinen harha. Jokaisella ihmisellä on vastuu kyberturvallisuudesta. Yhteiskunta ja sen palvelut ovat niin digitalisoituneita, ettei kukaan meistä voi jättäytyä digitaalisen maailman ulkopuolelle ja olla välinpitämätön sen turvallisuudesta. Digitalisaation myötä kyberturvallisuuden taidoista onkin tullut kansalaistaitoja. Näiden taitojen avulla suomalainen yhteiskunta pysyy turvallisena jokaiselle. Huolettomalla käyttäytymisellä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa huomattavaakin haittaa ja jopa vaaraa. Onkin hyvä tiedostaa, että kyberhyökkäyksen kohde ei välttämättä itse ole hyökkäyksen pääasiallisena kohteena, vaan häntä voidaan käyttää hyväksi. Tästä syystä kyberturvallisella käyttäytymisellä ei suojaa vain itseään, vaan myös esimerkiksi lähimmäisiään, työnantajansa ja koko yhteiskuntaa. Meitä voidaan esimerkiksi käyttää hyväksi työnantajan tietoihin käsiksi pääsemiseksi. Jokaisen työntekijän onkin tärkeää noudattaa oman työpaikan tietoturvaohjeita. Kannattaa ottaa huomioon, että anastamisen arvoista tietoa eivät ole pelkästään asiakastiedot tai yrityssalaisuudet, vaan myös esimerkiksi työntekijöiden henkilötiedot. Kyberturvallisuus ja kyberturvallisuustaidot eivät liity pelkästään tietokoneisiin, tableteihin ja kännyköihin. Meillä on kotona yhä enemmän laitteita, jotka ovat yhteydessä internetiin. Tällöin puhutaan usein esineiden internetistä, englanniksi Internet of Things, IoT. Tämä laitteiden verkottuminen yleistyy tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa älyjääkaappeja ja leivänpahtimia onkin lähes joka kodissa. Digitaalisen maailman uhat ovat hyvin moninaisia ja alati muuttuvia. Uhat voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin 5 eri ryhmään. Kybervandalismiksi luokitellaan hakkerointi, hacktivismi sekä parveilu. Tämänkaltaisen toiminnan tarkoitus voi olla saada aikaan julkista huomiota, ja toiminnan vaikutukset ovat yleensä melko vaarattomia ja lyhytkestoisia. Esimerkki tämänkaltaisesta toiminnasta on Anonymous-ryhmän tekemät iskut. Kyberrikollisuus on rikollisuutta, jossa hyödynnetään sähköisiä viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä. Tämän lisäksi kyberrikollisuudeksi luokitellaan iskut muihin verkkoihin ja järjestelmiin. Kyberrikollisuus voidaan jakaa 3 eri kategoriaan riippuen siitä, missä roolissa digitaalinen maailma on rikoksen toteuttamisessa. Kyberrikollisuus voi olla perinteistä rikollisuutta, jossa esimerkiksi sähköisiä viestintäverkkoja on vain käytetty rikoksen toteuttamiseen, kuten uhkailuun. Sähköisiä viestimiä voidaan käyttää laittoman sisällön julkaisemiseen, esimerkiksi viharikoksiin tai lapsipornon levittämiseen. Kyberrikollisuutta on myös rikollisuus, joka tapahtuu vain digitaalisessa maailmassa. Esimerkkejä tästä ovat tietomurrot ja palvelunestohyökkäykset. Kybervakoilu on vakoilua, joka tapahtuu digitaalisessa maailmassa. Tällaisen vakoilun avulla voidaan kerätä salaisia tietoja yritysmaailmasta, yksityisistä ihmisistä tai esimerkiksi valtioista. Yleensä vakoilun tavoitteena on saavuttaa poliittista, sotilaallista tai taloudellista etua. Kyberterrorismi on terrorismia, jossa hyödynnetään tietoverkkoja hyökkäyksissä. Nämä hyökkäykset voivat kohdistua mihin tahansa, mutta usein kohteeksi valikoituvat kriittiset tietojärjestelmät. Motiivit teoille ovat samat kuin niin sanotussa perinteisessäkin terrorismissa, eli tuottaa vahinkoa ja pelkoa ihmisten keskuuteen. Kybersodankäynti muodostuu kolmesta tasosta. Strateginen kybersodankäynti, taktis-operatiivinen kybersodankäynti ja kybersodankäynti sotaa alemmissa kriiseissä. Tavallisille kansalaisille näkyvimmät ja todennäköisimmät kyberuhat ovat kyberrikollisuus ja kybervandalismi. Kyberuhkien taustalla on useimmiten tavoite hyödyn saamisesta. Hyöty ei kuitenkaan aina tarkoita rahallista hyötyä, vaan tavoitteena voivat olla myös esimerkiksi valta ja julkisuus. On tärkeää muistaa, että digitaalisen maailman uhat eivät rajoitu pelkästään digimaailmaan, vaan ne heijastuvat myös fyysiseen maailmaan. Digitaalisen maailman hyökkäyksiä voidaan myös hyödyntää fyysisessä maailmassa. Kun erilaisia vaikuttamisen tapoja yhdistellään, muodostuu hybridi eli yhdistelmäuhka. Siinä jonkin tavoitteen saavuttamiseen voidaan samanaikaisesti käyttää esimerkiksi kyber- ja informaatiovaikuttamista sekä toimintaa fyysisessä maailmassa. Keitä sitten ovat kybermaailman pahantekijät? Tekijät voivat olla niin yksittäisiä verkkorikollisia tai ryhmittymiä, kuin myös suuria vakoiluorganisaatioita tai valtiollisia trolliarmeijoitakin. Tämä muodostaa haasteen kyberhyökkäyksiä tutkittaessa, sillä hyökkäysten tekijöiden yksiselitteinen tunnistaminen on usein vaikeaa tai mahdotonta. Kyberhyökkäjien profiili on muuttunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Kun tekijät usein aiemmin olivat harrastelijahakkereita, niin nykyisin kyberhyökkäjät lähes poikkeuksetta ovat esimerkiksi kyberrikollisia tai valtiollisia toimijoita. Hyökkäyksen tekijän tunnistaminen on siis monimutkainen tehtävä. Turvallisuuskomitean kyberturvallisuuden sanastossa todetaan. Hyökkäyksellisen kyberoperaation toteuttaja käyttää usein kaapattuja tietokoneita, palvelimia ja muita verkkoon kytkettyjä laitteita. Tästä syystä toteuttajaa ei pystytä paikantamaan IP-osoitteen perusteella, mikä tekee tämän tunnistamisesta ja paikantamisesta vaikeaa. Lisäksi valtioiden erilaiset oikeudelliset käytännöt estävät hyökkäyksen toteuttajan saamisen lailliseen edesvastuuseen, vaikka tämä olisi tunnistettu ja paikannettu. Tätä kutsutaan attribuutio-ongelmaksi. Mitä tai keitä sitten ovat hakkerit? Alun perin hakkeritermillä on tarkoitettu taitavaa tietoteknistä osaajaa, jonka tarkoituksena ei ole ollut rikollinen toiminta. Nykyisin mediassa termillä viitataan kuitenkin yleensä rikolliseen toimijaan, joka tietotekniikkaa hyödyntäen toteuttaa rikoksia. Kuka tahansa voi olla rikollinen hakkeri, eikä iällä, kansalaisuudella tai sukupuolella ole merkitystä. Rikollisten hakkereiden lisäksi on olemassa myös hakkereita, jotka eivät toimi rikollisin aikein digitaalisessa maailmassa. Tätä ryhmää kutsutaan yleensä valkohattuhakkereiksi. He toimivat samoin menetelmin kuin rikolliset hakkerit, mutta he eivät käytä taitojaan rikollisiin toimiin, vaan yleensä päinvastoin pyrkivät estämään pahantekijöiden toimintaa. Valkohattuhakkerit saattavatkin työskennellä kyberturvallisuuden parissa esimerkiksi testaamalla yritysten tietojärjestelmiä laillisesti. Tällaisilla toimilla pyritään huomaamaan tietojärjestelmän mahdolliset heikkoudet ja haavoittuvuudet, joita rikolliset hakkerit voisivat hyödyntää. Usein esimerkiksi yritykset järjestävät kilpailuja ja maksavat palkkioita, jotta niiden järjestelmistä etsittäisiin tietoturvaaukkoja ja haavoittuvuuksia.
Me kaikki olemme vastuussa siitä, että Suomi on kyberturvallinen yhteiskunta. Monia vakaviakin digitaalisen maailman uhkia, esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä, voidaan parhaiten torjua huolehtien koko yhteiskunnan digitaalista turvallisuudesta niin osaamisen kuin käytännön toimienkin osalta. Seuraavien 10 kyberkäskyn avulla voit tarkistaa, ovatko sinun ja läheistesi digitaalinen turvallisuus riittävällä tasolla, ja jos ei, niin mitä voit tehdä tilanteen korjaamiseksi? 1. Ole varovainen ja kysy riittävän usein miksi. Useimmissa tapauksissa digitaalisessa maailmassakin vahinkoja sattuu nimenomaan kiireen ja huolimattomuuden vuoksi. Verkkosivun ponnahdusikkuna on liian helppo sulkea OK-napilla, ja asentuvan kännykkäsovelluksen kysymyksiin käyttöoikeuksista on kiusaus lukematta vastata painaen hyväksynäppäintä. Näin ei kuitenkaan kannata tehdä, vaan aina kannattaa pysähtyä pohtimaan, mitä on tosiasiallisesti tekemässä, jos esimerkiksi kännykän sovellukselle antaa kaikki sen pyytämät käyttöoikeudet. Samoin on tärkeää kysyä itseltään miksi, jos joku kysyy vaikkapa luottokortin numeroa. Lyhyt pysähtyminen ja yksi miksi-kysymys saattavat säästää meidät monilta harmeilta. 2. Mieti, mitä laitat verkkoon. Kerran verkkoon laitettua materiaalia ei välttämättä saa sieltä enää koskaan pois. Älä siis jaa verkossa mitään sellaista, mitä et haluaisi esimerkiksi sukulaistesi, ystäviesi tai mahdollisesti tulevan työnantajasi sieltä löytävän. Älä myöskään jaa materiaalia, jossa esiintyy joku muu kuin sinä itse. Harkitse erityisen tarkkaan esimerkiksi lapsien kuvien jakamista verkossa. Vierailusta vaikkapa kummitytön luo voi hyvin kertoa kuvalla, jossa lapsi tai hänen kotinsa eivät ole tunnistettavissa. 3. Ole varovainen liitetiedostojen ja linkkien kanssa. Liitetiedostoihin tai linkkien taakse voi piiloutua viruksia tai muita haittaohjelmia, joita hyväkään tietoturvaohjelma ei välttämättä tunnista. Jos vähänkään epäilet saamasi liitetiedoston tai linkin turvallisuutta, älä avaa sitä, vaan ole yhteydessä lähettäjään, jos se vain suinkin on mahdollista. Ja jos se ei ole mahdollista ja edelleen epäilyttää, älä klikkaa. 4. Huolehdi kaikkien laitteidesi päivityksistä ja tietoturvasta. Tietokoneiden, kännyköiden ja tablettien lisäksi meistä monilla alkaa olla elämässämme jo paljon muitakin laitteita, jotka ovat yhteydessä verkkoon ja joiden tietoturvasta pitää siksi huolehtia. Niin valaisimet, pesukoneet, kahvinkeittimet kuin kameratkin ovat nykyisin yhä useammin osa internetiä. Tarkista siis säännöllisesti, onko laitteisiin saatavissa päivityksiä ja asenna laitteiden tarjoamat päivitykset mahdollisimman pian. Vältä muiden kuin omien laitteidesi käyttöä. Jos oma osaamisesi ei riitä laitteiden päivittämiseen, kysy apua tuttavilta tai vaikkapa erilaisista tukipalveluista, esimerkiksi kansalaisopistoista tai yrityksistä. Muista, että tietoturva on väärä säästökohde. 5. Ole raha-asioiden kanssa erityisen tarkka. Älä luovuta henkilökohtaisia tietojasi, esimerkiksi luottokortin numeroa, jos et ole täysin varma vastapuolen luotettavuudesta. Muista, että pankkitunnuksia tai luottokortin tunnuslukua sinulta ei kuulu kysyä koskaan, eikä niitä tule koskaan myöskään luovuttaa kenellekään. 6. Ole varovainen julkisten ja avointen verkkojen kanssa. Monissa paikoissa, esimerkiksi junissa, busseissa ja kauppakeskuksissa, on mahdollisuus käyttää julkisia ja avoimia langattomia verkkoja. Ole varovainen niitä käyttäessäsi. Salaamattomassa verkossa tietoliikennettä voidaan mahdollisesti kuunnella ja kaapata. Käytä siis mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi verkkoliikenteen salavaa VPN-ohjelmistoa tai omaa mobiiliyhteyttäsi. Jos käytät julkisia ja avoimia verkkoja, älä käytä niiden kautta mitään turvallisuuden ja yksityisyyden kannalta kriittisiä palveluita, esimerkiksi työpaikkasi järjestelmiä tai pankkipalveluita. 7. Muista varmuuskopiointi. Meillä kaikilla on paljon tärkeää digitaalista tietoa, lomakuvista sähköisiin sopimuksiin. Kannattaa muistaa, ettei mikään elektroninen laite ole ikuinen. Siksi on tärkeää huolehtia säännöllisesti tietojen varmuuskopioinnista. Varmuuskopioi tietoja paitsi esimerkiksi ulkoiselle kiintolevylle, niin myös esimerkiksi pilvipalveluun. Muun muassa tulipalo tai ikkunan kautta sisään satava vesi voivat tuhota pahimmassa tapauksessa niin alkuperäisen laitteen kuin sen vieressä olevan varmuuskopionkin. Ole kuitenkin tarkkana sen suhteen, mitä kopioit pilveen. Esimerkiksi työnantajisi tietoja ei välttämättä saa kopioida kaupallisiin pilvipalveluihin. 8. Käytä riittävän hyviä salasanoja, tai mieluiten salalauseita. Salasanan sijaan kannattaakin keksiä salalause. Salasanassa kun pidempi on aina parempi, ja kun lauseen on itse keksinyt, sen myös muistaa. Lisäturvaa tuo se, että käytät vaikkapa murresanoja tai muuten harvinaisempia sanoja ja lisäät mukaan erikoismerkkejä ja numeroita. 9. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei yleensä ole. Saamme usein verkon kautta uskomattomia tarjouksia. Uusi huippukännykkä eurolla, tuntemattoman sukulaisen perintö, meihin ihastunut ulkomaalainen komistus tai kaunistus. Valitettava tosiasia on, että näissä uskomattomissa onnenpotkuissa on usein kyse huijauksista. Jos jokin siis kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, ei se yleensä olekaan. Viesteihin ei kannata vastata eikä onnenonkijoille varsinkaan kannata antaa esimerkiksi luottokortin numeroa tai lähettää rahaa. 10. Auta myös muita. Se, että kuuntelet näitä ohjeita, on osoitus siitä, että olet kiinnostunut digitaalista turvallisuudesta ja pidät sitä tärkeänä. Sinulla on todennäköisesti myös erilaisia kyberturvallisuustaitoja. Pistä siis hyvä kiertämään ja auta muita. Kerro heille digitaalista turvallisuudesta, auta heitä mahdollisuuksien ja osaamisesi mukaan laitteiden päivityksissä ja ohjaa heidät lisätiedon lähteille, vaikkapa tälle kurssille. Lopuksi vielä tärkein asia. Vaikka tälläkin kurssilla puhutaan paljon nimenomaan digitaalisen turvallisuuden ja kybermaailman uhista, niin muistathan, että digitaalisuudesta ja kybermaailmasta on meille paljon enemmän hyötyä kuin haittaa. Ne helpottavat elämäämme, luovat turvallisuutta ja tuottavat meille iloa. Älä siis pelkää turhaan. Maalais- ja kaupunkilaisjärjellä kyllä selviää digitaalisessakin maailmassa.